kun sagale America saganta afaan oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kan oltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf hundeeffanne kan isin himu aan mutikuuf qaaliiti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa naannoo Amaaraa magaalaa Mooxaatti namoonni nagaa torba ajjeefamuu jiraattonni himuu isaanii fi naannoo Tigraay bakkoota garaagaraa keessatti dhukkubni Abbaa Sangaa jedhamuun beekamu lubbuu namootaa galaafachuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti jaallanne gammada.
Kabajamtoota hordoftoota keenya oduu jimaata har'aaf jenne kunoo magaalaa Mooxaa Qaraaniyoo keessatti namoonni torba ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Godina Gojjan Bahaa magaalaa Mooxaa Qaraaniyoo keessatti jimaata torban darbe hidhattoonni faannoo humnootii mootummaa irratti haleellaa geessisuu isaanii hordofe mooraa Bataskaana Dabra Qaraaniyoo Madaaniyaalem jedhamu keessatti sibiilonni yookaan namoonni nagaa torba ajjeefamu tajaajilaan Bataskaana sanaa namni ta'ee fi jiraattonni iddoo sana turan ibsaniiru. Kanneen ajjeefaman kun guyyaa tokko dursee molloqsee du'aniif awwaalcha qotaa akka turan miseensota afooshaa 6 fi inni 7ffaan immoo barataa barumsa amantii akka ta'an jiraattonni ibsanii jiru. Dhukaasni ganamaan ture egaa tasgabbaa'ee booda molloqsee du'aniif sirna kadhataa gaggeessuuf jecha erga karaa jalqabanii booda dhukaasa dhaga'uu isaaniitiin gara mooraa Bataskaanaatti deebi'uu isaanii tajaajilaan ibsan namoonni torba ajjeefamus barre jiru. Dhimma kanarratti yaada isaanii akka kennaniif itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Mangashaa Faantaa akkasumas ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasa Tulluu bilbila harka isaanii irratti yaaliin ta'us waan isaan hin kaafneef jecha deebii isaanii argachuun hin danda'amne. Koomishina mirga namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee Baahirdaar obbo Allabbaachoo Birhaanuu odeeffannoon kun komishinicha dhaqqabuu isaa fi dhimmichas qorataa akka jiran ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Aanaa naannoo Arbaa Minci keessatti walitti bu'iinsa uumamee ture hordofee namoonni 96 ol to'annaa jala oolfamuu jiraattonni himanii jiru.
Bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Minci gandeen saba Zeeysee keessaa namoonni 96 caalan ajaja mana murtii malee hidhamuu isaanii jiraattonni naannoo fi maatiin isaanii akkasumas naannoo sanatti bakka bu'aa paarlaamaa namni ta'an sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Torban darbee gaafa kamisaa namoota hidhaman 60 caalanitti dabalatu ganda Waazeeqaarraa qofa namoonni 25 ajaja mana murtii malee hidhamu kanneen yaaddoo nageenyaaf jecha akka maqaan isaaniin ibsamne gaafatan dubbataniiru. Godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Minci keessatti akkaataa gurmeessuu aanaa addaa laalchisee gaaffii ka'ee wal qabatee caamsaa 28 bara 2016 rakkoon nageenyaa irra deebi'ee ka'eera. Hanga kamisa darbe kan hidhaman namoonni 60 ol mana murtii duratti akka hin dhiyaatin yakkatti shakkamaniif hidhamanis akka hin beekin ibsan. Dhimma kana laalchisee aangawoota naannoo biraa deebii fi yaada argachuuf yaaliin taasifame sababa bilbila isaanii hin kaafneef jecha milkaa'uu hin dandeenye jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen naannoo Tigraay keessatti tajaajilli yaada yaala beellada addaan citee turuu isaa hordofee dhukkubni baakteeriyaan horiirraa gara namaatti darbu kan antiraaks yookaan immoo barsiifataan Abbaa Sangaa jedhamuun beekamu naannicha keessatti bakkoota baay'ee keessatti mul'achaa jiraachuu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. ana hinqaloit sanga dukuba kanan qabame jiru kan du'u gaheru namonni qalani qircasa hudachutin nyatan kanen gara ibajatan nyachu isani biron faya tigray biro faya tigray tikindesan itisafaya hawasa obbo mabratom haftu sagale america timaniru namonni ukubichan qabamu bekamani jiran digdami lama yomutan isan keessa namonni afur du'ani rus jadaniru namonni du'aniste kan ukubichan qabaman mallatto nisani kan ratti argame fon sangasana erganyatani torban tokombo datawus eraniru ana hintaloitin alattis ana le akka inderta samira qollatamben saharti koi taklifi yecila arba gelle saada amba fi kanimbro ke sattis mudateras jedaniru biron qonna nanichas talallin isagara nanichatti galfamajirachu ibsere jechu mulgeta azbahatu makale ragabase gara odubratiyo mudabarrumo united states sorban dufu bostiwana ke satti conference qoldalto te itisa olano kanen gutuma afrika radufan gaggesan kanen kesumme summa walintown bostiwana walintown nechula kan kesumme santau imbasin united states enni gaboren kesajru ifsa basen bexeti jira jallanen dabalatanu timti
warra aswaada geessanii fi waraqaa dhiheessuuf jiran keessa qondaaltota ulaanoo siivilii fi waraanaa akka jiran dubbihimaa waaltaa ajaja waraanaa United States Afrikaa keessaa qabdu yookaan Afrikoom leetenaa komaandar Baabii Diksan himaniiru. Kaayyoo walga'ichaas qormaata nageenyaa ariifachiisaa ardii Afrikaa irratti mul'atu furuu fi Afrikaa nageenya qabdu argamsiisuuf karaa itti waliin hojjetan barbaadudha. Tattaaffii farra shororkeessummaa irraa kaasee hanga doorsisa saayibarii fi ergama nagaa eegsisuutti konferansiin kun of keessaa qabaata. Ogeeyyii fi hoogganoonni waraanaa hubannoo tarsiimoo fi tumsa dandeettii ittisaa waloo Afrikaa hundaa cimsu ni uumu. Kun konferansii qofa otoo hin taane ardii Afrikaa eeguu keessatti mala tokkummaa fi tarkaanfii guddaadha jedhanii jiran. Afrikoom akka jedhutti walga'iin kun milkaa'ina konferansii karaan duraa irratti kan ijaarame ta'a. Innis walga'ii bara darbe xaaliyaanii magaalaa Roomitti gaggeeffame irratti hirmaannaa olaanaa kan hawwate yoo ta'u biyyoonni 43 irratti hirmaataniiru. Institutii qorannoo nageenyaa Pirtooriyaa keessatti hayyuu saayinsii siyaasaa kata'an Jaakii Siilers akka jedhanitti Afrikaan qormaata walduraa duubaan akka mudatu ifaadha. Modeelii United States dhiyeessitu Afrikaaf kan mijatu ta'uunsa yeroo hundaa ifa mitii jedhaniiru. Jabitoteessa keessa walga'ii mana maree nagaaf nageenyaa hordofuudhaan gamtaan Afrikaa dhahicha wal dhabdee ardii kana keessatti mul'achaa jiruu fi dhiibbaa inni guddina hawaasa dinagdee irratti qabu irratti yaaddoo guddaa qabu ibseera.
Barreeffamni abboommi kurnanii kutaa luuziyaanaa keessatti daree barnootaa keessatti akka agarsiifaman murtaa'ee jira.
Wixineen seeraa torban kana mallatteessamee seera ta'e kun kutaa United States kataate luuziyaanaa keessatti qofa gaaffii dhiyaateen abboommiin kurnan macaafa qulqulluu manneen barnootaa mootummaa fi kolleejiiwwan daree qaban hundaa keessatti akka agarsiifamu yookaan mul'atu taasiseera. Akkasumas gahee amantii dhaabilee mootummaa keessaa qabu irratti wal dhabdee yeroo dheeraaf ture agarsiisa. Bara 1980 manni murtii muummichi kan United States seerri wal fakkaataan Kentakii keessatti heera mootummaa kan faallessu ta'uu murteessee ture. Garuu akkaataan manni murtichaa waggoota darban kana keessatti jijjiiramaa dhufeera. Akkasumas ciccitoonni amantii murtii mana murtii muummichaa bara 2022. Leenjisaan kubbaa miillaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa taphattoota adda addaa booda dirree irratti jilbeenfatee kadhate deeggaruu isaarraa abdii argataniiru.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aatti qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Pirezidaant Joo Baayiden bulchiinsi isaanii warra osoo eeyyama jireenyaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachuu hin qabaatiin lammii biyyattii waliin fuudhaaf heeruma raawwatanii jiraniif seera eegumsa taasisu kibxata darbe raggaasaniiru. Akkasumas waggaa 12ffaa seera daakaa jedhamee beekamu isa ijoollee maatii isaanii wajjin eeyyama seera qabeessa ta'e malee gara Yuunaayitid Isteetsi seenaniif eegumsa taasisu kabajanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Aaniitaa Paawul White House irraa sagalee Ameerikaaf qopheessite Bafqaadu Morodaa akkatti dhiyeesse.
Haber Quiroz Castro yemmuu umuriin isaa waggaa 3 maatii isaa biyya Meksikoo irraa karaa eeyyama seera hin qabneen gara Ameerikaatti seenanii wajjiniin dhufe. Bakka yeroo ammaa narsummaadhaan hojjechaa jiru hospitaala magaalaa Hiwustanitti argamurraa dhufe qibxata darbee masaraa White House keessatti argamuu danda'eera. Seera daakaa jedhamee beekamu isa ijoolleewwan maatii isaanii wajjiniin Yuunaayitid Isteetsi seenanii carraa biyyattii keessa jiraachuu isaanii fi eeyyamu fayyadamuudhaan nama as ga'uu danda'eedha.
Saving American lives was only possible because of that.
Lubbuu lammiilee Ameerikaa baraaruu irratti kan ani hirmaachuu danda'e sababa daakaatiin. Biyya tokkitti an beekuu fi jaalladhu keessatti akka an hojjadhuu fi maatii horadhu kan na taasiseedha daakaanii jedha. Qibxata dheengaddaa seerri Pirezidaant Joo Baayiden raggaasisaniin namoottan eeyyama biyyattii keessa jiraachuu hin qabne garuu immoo lammiilee Ameerikaatti heerumuudhaan yookaan lammii Ameerikaa fuudhuudhaan wajjiniin jiraachaa jiran akka eeyyama jireenyaa argatan kan taasisuudha. Tarkaanfichi jireenya namoottan walakkaa miiliyooniitii ol ta'anu kan gargaaru akka ta'e ibsa. Masaraan White House.
These couples have been raising families.
Ijoollee isaanii gara mana amantaatti gara mana barumsaatti ergaa jiru. Gibira kaffalaa jiru. Waggoota 10 fi isaa ol biyya keenyaaf gumaachaa jiru. Waggoota kana hunda haala sodaa fi mirkanaa'aa hin taane keessa jiraachaa turan. Sana sirreessuu ni dandeenya. Wanti ani guyyaa har'aa gochuuf deemus kanuma.
Haa ta'u malee filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara kana taasisamu keessatti waa'een dhimma godaantotaa yookiin immigireeshinii ijoo daran jabaa ta'eedha. Waggoottan 20 darbanii fi karaa kibba biyyattii dhimmi daangaa qaxxaamuranii seenuu waan itti fufee jiruudha. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan kan pirezidaantummaadhaaf dorgomuuf deeman Doonaald Tiraamp dhimma weerara godaantotaa jedhanii waamanuu fi Joo Baayidaniin komatu yookaan itti gaafatamaa taasisu. Doonaald Tiraamp godaantota kanas waan hedduudhaan balaaleffatu. Yakka dabalatee qaala'iinsa jireenyaa uumuu dhukkuba daddabarsuu fi shororkeessummaadhaan himatu. Ali ragaa qabatamaa ittuu hin dhiyeessin. Ali immoo ragaadhaan.
Qaala'iinsa jireenyaa keessaa kan ta'e baasii mana jireenyaa ol ka'aa jiru 50% kan tilmaamamu yommuu ta'u kunis sababa godaansa seeraan alaa fi dhala olaanaa Joo Baayiden irraa kan ka'e samiitti ol ka'aa jira.
Warreen godaantotaa fi falmanu yaada Tiraamp kana hin fudhatanu. Imaammata dhimma godaantotaa kanaa fi eeyyama laachuu irratti qo'annoon taasifame akka agarsiisutti namoottan kun dinagdee Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggaatti doolaara biiliyoonii 13 dabaluu akka danda'an ibsu warreen godaantotaa fi falman kun. Filiippi Kooneer dhaabbata garee falmitoota godaantotaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti ogeessa waa'ee lakkoofsa namaa yookaan demograafiriidha.
We estimate that if they were to be U.S. citizens.
Osoo waggaa dursanii lammiilee Yuunaayitid Isteetsi ta'anii turanii lakkoofsa kana waggaatti gara biiliyoona 5 ol guddisuu akka danda'an tilmaamne. Haalawwan seera karaa imaammata kanaatiin eeyyama isaaniif kennuun yoo deemame hojii amma isaaniif dhorkaa ta'e keessa akka seenan isaan gargaara. Kun immoo sochii dinagdee keenya keessatti akka bu'aa qabeessa ta'an isaan taasisa. Maatii isaanii fi hawaasa keenya maraaf akka bu'aa qabeessa ta'an isaan dandeessisa.
Rebeekaa Shii daayireektera dhaabbata tumsa dhimma immigireeshinii Ameerikaati. Harmeen ishee gara waggaa 20 fi akka eeyyama jireenyaa United States hin arganne dubbatti.
She was a doctor in China but for 19 years undocumented here she worked at
China tti doktora turte garuu biyya kana keessatti waan eeyyaman arganneef waggoottan 19 darbaniif manoottan nyaataa Chinaaf bakka namoottan dullooman itti kunuunsaman nursing home keessa hojjette. Beekumsa isheetiin tajaajiluun dandeenye. Yoo green card ishee argatte gara diree tajaajila fayyaatti deebi'uu dandeessi. Warreen waggoottan kurnaniif gumaata gumaachaa turan yemmuu eeyyama seera qabeessa kennituuf dandeettii dinagdee isaaniif akka karaa bante agarsiisa. Kun immoo lammiiwwan Ameerikaa maraafuu waan gaariidha.
Ameerikaanota akka Javier Quiroz Castroo fi waan kanaa oliiti. Biyya inni mana kooti jedhee waamurraa hammannaa ho'aa ta'e argachuudha jedha gabaasni Anita Paoli dhimma godaantota United States keessa jiran irratti qophaa'e kun. An Bafqaadu Morodaati.
Kopiin keenyatti aanus achuma waa'ee filannoo United States kan ilaalledha. Filannoo pirezidaantummaa United States dhufuu keessatti filattoonni taatota badaa ta'an kan sammuu namtolchee fayyadamuun odeeffannoo sobaa uumuun dorgomtoota namoota siyaasaa fayyaduu danda'an yookaan immoo faayidaa fi fedhii mootummoota biyyoota alaa tarkaanfachiisaniif saaxilamoodhaa jala gabaasa Caroline Prusitiin seenfame akkataan itti dhiyaata.
Sammuun namtolchee yookaan artificial intelligence filannoo kana irratti dursee mul'ateera. Suura kompiitaraan hojjetame Donald Trump yommuu ogeessa dhukkuboota daddarboo Dr. Anthony Fauci waliin wal hammatanii fi sagalee sobaa Joe Biden fakkeeffamee filattoonni New Hampshire filannoo sadarkaa duraa akka irra darban kan jedhu.
Keeticha ol kaasuu fi gad akka bu'u taasisuun dimokiraatota filachuu gargaarsa keessan. Barbaanna.
Ileenee Kamark Institushinii Brookingsitti ogeettii miidiyaa kan taate yeroo filannootti wantoonni soboota gadi fagoo balaa qabeessa taasisan jetti.
Sa'aatii 24 filannicha dura namni tokko odeeffannoo sobaa yookaan dhaamsa odeeffannoo sobaa yoo tamsaase dhugumatti duubatti deebisuun ni ulfaata. Akkasumas filannoo waliin wal qabatee isa mo'eef mo'ame gidduutti garaagarummaa uuma.
Rijul Guptaa hoogganaa dhaabbata Deep Miidiyaa jedhamu kan Pentaganitti. Soba gadi fagoo adda baasuun gargaaru akka jedhutti odeeffannoowwan sobaa kun rakasaa fi oomishuufis salphaa waan ta'aniif jaallatamoodha.
Soba gadi fagoo uumuuf daqiiqaa 15 kan itti fudhatu tajaajiloonni tolaa kan onlaayinii hedduutu jira. Warra fooyya'aa ta'aniif kan kaffaltu yoo ta'e immoo kiliippiin sagalee sekendii 30 tarii saantima 2.
Ari Koyin abukaatoo fi falmaa walabummaan yaada ofii ibsachuuti.
Waa'ee Raashaa waan baay'eetu dubbatama. Chaayinaanis achuma keessa jirti. Dorgommii hidhannoo sammuu namtolchee AI'n walloluudhaaf fuulduratti utaaluuf yaalamu.
Akka Koyin jedhutti opereeshinoonni biyyoota alaatiin baay'ee ulfaatoo ta'an kanneen kaayyoo qaban odeeffannoowwan sobaa siyaasa lammiilee Ameerikaa dhiibbaa uuman biraa ka'uun akka isaan namoota birootti dabarfamaniif kan kaayyeffatanidha. Dhaabboliin teeknoloojii United States gurguddoonii fi waltajjiiwwan miidiyaalee hawaasaa duulota diree siyaasaa irratti sammuu namtolchee AI tokko tokko fedhii isaaniitiin of to'achuu akka danda'an waadaa galaniiru. Garuu yeroo ammaa kanatti seerri federaalaa gochaa kana to'atu hin jiru.
United States keessatti haasaa siyaasaa to'achuun baay'ee ulfaataadha. Fooyyeensi jalqabaa haasaa siyaasaa ijoo karaa jabaa fi sababa ga'an ittisa. Mootummaan madaalli filannoo irratti akka qubasaa itti qabu hin barbaannu.
Guptaan akka jedhutti rakkoo guddaan isaa waan sobaa fi amala dhimma nama tokko irratti kan namni tokko irratti walii hin galle adda baasuudha. Kanaafuu waan tokko yoo siyaasa soba gadi fagoo ta'e akkamitti beekna?
Qulqullinni sagalee isaa badaadha. Kun sammuu namtolchee AI irraa maddu isaa akeekkachiisa. Gowwummaa yookiin waan salphaa fakkaachuu danda'a garuu dhugumatti mallattoolee bishaanii fi fakkiiwwan mallattoolee bishaanii sana barbaaduun viidiyoo sagalee fi ariitiin argachuun danda'uutiin irra deddeebiin waan baay'ee calaluun danda'ama. Kanaafuu yoo nama tokko waliin bilbila viidiyoo irraa jiraattee fi soba gad fagoo ta'u jettee yoo yaadde akka naannoo teessoo isaanii socho'an gaafadhu. Yoo gochuu hin dandeenye isaan tarii warra soba gad fagoo ta'u danda'u.
Kooyin siyaasa keessatti sammuu namtolchee yookaan AI'n waan gaariirra oolchuun ni danda'amaa jala. Kunis kaadhimamtoonni hawaasa diyaaspooraa bira afaan isaaniin ga'uu fi amala filattootaa irratti hundaa'uun hubannoo fooyya'aa kennuu waan danda'uuf ergaa isaanii haala gaariin akka mijeessan gochuu danda'aa jala. Kan itti aanu qophii keenya torbaaniiti labata ammas nu waliin tura. Bara 2022 erga Raashiyaan Yuukireenii weerarteen booda lammiiwwan Yuukireen miiliyoona 6 qabxii 5 biyyatti dhiisanii godaanuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaameetitti jira. Oduu gabaasaan sagalee Ameerikaa Ken Faraaba seenaa shamarree lammii Yuukireen tokko qorachuun kan gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Kan umriin waggaa 16 Soofiyaa Baalaan umrii ishee 6 jalqabee vaayoliinii taphatti.
My voice so bonhomie because it's part of me and of my life.
Vaayoliiniin koo anaaf baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas qaama kootii qaama jireenya kooti jette. Seenaan kun daangaa Raashaarraa bakka hedduun fagaanne naannoo Cherniv ganda baha Ukraine jiru keessa jireenya jiru giddu galeessa kan godhatedha. Jireenyi hiriyootaaf muuziqaadhaan guutamu. Quraan dhala bara 2022 innaa taankiiwwan ganda ishee keessa darban jireenyi ishee manca'e.
It was terrible.
Waan suukanneessaa ture dhugaas boombii darbamu waa hundan sodaadhe jette. Muuziqaan vaayoliinii ishee kan yeroo tokko jireenya ishee gammachuudhaan guute. Carraan shaakaluuf taphachuu hir'achaa dhufe.
Because when we were occupied.
Innaa nuti weeraramne yeroo hedduu taphachaan turre. Waraanni sun innaa dhiibaa dhufu warri Soofiyaa egeree hiika qabu tokko qabaachuuf biyyattiidhaa baqachuu akka ishee barbaachisu hubatan. Kana jechuun haati Soofiyaa Oksaanaan abbaa warraa ishee Yuukireen bakka dhiironni waraana kana keessatti loluuf barbaachisanitti dhiistee deemuu qabdi jechuudha.
Almost all the way.
Hirqinfachaa nan gadda jedhan.
Every day someone dies.
Guyyaa guyyaan namni tokko adda waraanaatti du'a. Obboleessa yookaan abbaa yookaan ilma nama tokko baay'ee suukanneessaadha jette.
I want for her.
Kanan barbaadu filannoo akka isheen qabaattu carraa barnootaa gaarii argachuu. Maal gochuun akka seerra jiraatu murtii ofii ishee akka fudhattuudha kan isaan ijoollee Yuukireeniif dhiisanii deemamniti jedhan. Oksaanaan sagantaa Ameerikaa keessa akka qubatan isaan dandeessisu argachuutti milkaa'aniiru. Imala rakkisaa Baatii Sadaasaa bara 2022 Yuukireen irraa gara Shikaagootti taasisan.
It's like a trip to space because you don't know what is there.
Akka waan gara hawaatti imaluuti. Sababiin isaa maal achi akka jiru yookaan maal ta'uuf akka jiru hin beektu jedhan. Boorsaa lamaaf vaayoliinii qaalii kan Soofiyaa qabatanii dhufan. Erga dhufanii as maatiin baalaan mana jireenyaa argataniiru. Oksaanaan immoo hojii argatteetti. Garuu Soofiyaaf irra hedduu barbaachisaa kan ta'e qilleensa naannoo ishee deebisee sagalee muuziqaa vaayoliinii isheetiin guutamuu isaati.
Muuziqaan jireenya ishee soora.
Steven Gooden mana barumsaa muuziqaa Merit kan Chicaagoo keessatti argamuuf geggeessaa orkeestiraa Merit Filaarmoonik jedhamu yoo ta'an erga taankiin Raashaa jireenya Soofiyaa balaarra buuse waggaa lama booda amma barachuu qofaa osoo hin taane daawwattoota duratti vaayoliinii ishee taphachaa jirti jedhu.
And when you see her eyes light up when she's performing and her body move while she's playing or when we're hurt.
Ennaa agarsiisa ishee dhiyeessitu iji ishee ennaa ifuu fi ennaa isheen taphattu qaamni ishee ennaa socho'u yookaan immoo enna shakala rajirtu yokan warabi gegesitu bakki kun kan sheta usatu tidagama kana cala wana dete wanjira tunatin fakkatu
sayak
wanta na tasgabde sura tiye fannoko wana ni adda turirra kase yero sanat wangari andande ta bacurratan fulle fatta na tasgabde jette sofian mulata hatishe oksanan jirenye sane ukraine akkad isan ishe kakase galman gajirti Chicago manni barum sa musika merit kumarrat amma ukraine tdebi anit bakka yero fiti
because it's from masaland
babinsa diyara ko bak anit dalati guddat diwanta if jette ken faraba act
is it possible to carry a viola and a machine gun at the same time
Violinif qawwe yero tokko qabachu ni dandama.
Eeka, jette.
Ayye kan hordofa jirtan kun sagale America saganta afan oromoti ammas kanatti ansutin waye filanno America kesatti tasifamu ilalchisutin ifsitu qopaye tokojra isa isimbrangenya ammasun walin tura
Kodantoni lamile United States intane filanno federal arratti sagale kennu hindandan warri lamu margatan erga kaku amantumma fudatani boda filanno United States hundu maratti filachudaf galmaw dandan lamumma biyetti argachudaf wanni durata'u green cardi ichunis cardi jirenya dabata sira qabessatae argachutu namara yekam namni tokko green cardi kara sponsori mati hoji hala baqata okanimo kulugaltumma dafi kanden birotin argachu danda Yero baye godantonni erga green card ergatani fi oggashan United States ke sajratani boda ulaga lamitau gutani jechud namonni ga ilan jechunis lammi America fudu ho kanirmudan America dufangaru oggasa di qofa egen lammi America ta ufi tarkam fi fudataman ulaga gutu iyata naturalization ni yesu ga fida fi debi qorma tanglifa kasmas lamumma darbu sirna naturalization irratti kaku amanta fudachu dabalat waluma galatti gare wan murta ananakka hojjettota warana hada warrati fi abba warra lamile america biya ala hojjecha jirani akasumas ijolle lamile america tif ilalchi adda ingodam irsi ho kannitin lamile america motuma united states if hojjetan tajajila warana dabalate biya ala bufatan ulaga jirenya badarbani yero america ala jiranitti lamumma daf iyeta galfatani naturalization yargachudaf ulaga gutu dandan irga lamisa ani boda namonni dunfa filanno presidenti dabalate filanno federala kuta akasumas nanno hunda kesatti sagale kennudaf mirga qaf namni seran ala sagale kennudan qabame adabbi hida akasumas America kessa baafamutu itti dhufa
Aye hordoftota Kenya sagale America saganta afan oromo wan hordoftanif guddagone singalate fanna kopile Kenya ratti yade yo qabatten kasumas ode fanno nuburangau daf kara tora mercedes voa afan oromo daka midale hawasa kanen ka facebooki twitteri kan amma xin beka mufi instagrami nuburangau ndendesu tora youtube Kenya nis akasumas hordofu dandesu kesumesan harra an mitukuf kadu gulalan sagantale namo dandi kara tora midale awasatin tamsasutinimo tigisti gamme nuwalin turte producer rikenya nugusu tamre ogesota studio mara walin town kopi kenya kanjima taharra asmaratti golamna halkan gari turban gari wita tawalti debilu